Десятки былі паранены ў выніку выбуху бомбы ў горадзе Квета на паўднёвым захадзе Пакістану, паведамляе мясцовая паліцыя. Паводле дадзеных праваахоўных органаў, выбух прагрымеў у ажыўленым месцы для аўтамабіля, у якім знаходзіліся салдаты ўрадавых войскаў. Горад Квета з'яўляецца сталіцай правінцыі Белуджыстан, у якой на працягу 10 гадоў працягваюцца узброеныя канфлікты. Нацыяналісты Белуджыстану патрабуюць для сябе большага кантролю над прыроднымі рэсурсамі рэгіёну. У правінцыі таксама актыўна дзейнічаюць баевікі руху Талібан. У верасні 2010 года у выніку выбуху ажыццёўленым смяротнікам падчас шэсці ў Квеце загінулі каля 50 чалавек. У Парыжы забітыя 3 курдскія актывісткі. Іх цела з агнястрэльнымі раненнямі былі выяўлены сёння ў будынку курдскага інстытуту ў французскай сталіцы. Адна з забітых, Сакіне Джансыс, з'яўлялася сузаснавальніцай курдскай рабочай партыі, якая патрабуе ад турэцкіх уладаў прадастаўлення курдам аўтаноміі на паўднёвым усходзе Турэччыны. Матывы забойства невядомыя. Міністр унутраных справаў Францыі Мануэль Вальц назваў тое, што адбылося, недапушчальным. Намеснік старшыні кіраўнай партыі Турэччыны Хусейн Джэлік заявіў, што гэта напад, хутчэй за ўсё, з'яўляецца вынікам унутраных рознагалоссяў у курдскай рабочай партыі. Нядаўна турэцкія ўлады пачалі весці перамовы з лідарам партыі Абдулом Аджаланам, які адбывае зняволенне ў адной з турэцкіх турмаў аб магчымым раззбраенні групоўкі. Турэччына, ЗША і Еўразвяз лічаць курдскую рабочую партыю тэрарыстычнай арганізацыяй. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Гісторыка-біяграфічная драма Стывена Спілберга «Лінкольн» вылучана на прэмію «Оскар» у 12 катэгорыях. 11 намінацыю дасталіся прыгодніцкай драме Энга Лі «Жыццё Пі». Усяго на прэмію за лепшы фільм году сёлета будуць прэтэндаваць 9 фільмаў. Лаўрэаты прэміі Амерыканскай кінаакадэміі будуць абвешчаны на цырымоніі 26 лютага. Патэнцыйны адвакат 3 з 5 абвінавачаных у згвалтаванні студэнткі ў сталічным аўтобусе, якое выклікала буру пратэсту ў Індыі, заявіў, што ягоных падабаронных катавалі і прымушалі даваць прызнальныя паказанні. Паводле слоў юрыста, іх выкарыстоўвалі, каб пагасіць грамадскі гнеў. Днём раней адвакат заявіў, што падсудныя будуць настойваць на сваёй невінаватасці па ўсіх артыкулах. На атамнай электрастанцыі «Чарнаводы» у Румыніі ў сераду ўвечары адбылося тэрміновае адключэнне аднаго з 2 рэактараў, паведаміла кампанія-аператар станцыі. Паводле некаторых дадзеных, прычынай адключэння сталі парушэнні ў сістэме ахалоджвання электрычнага генератара. АЭС «Чарнаводы», уведзеная ў эксплуатацыю ў 1996 годзе, з'яўляецца адзінай у Румыніі атамнай электрастанцыі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бланейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Апазіцыя хоча да 25 сакавіка распрацаваць схему абрання адзінага кандыдата. Міхаіл Мяснікович падпісаў загад аб аб'яднанні газет «Савецкая Беларусія», «Беларуская Ніва», «Республіка» і «Знамя юнасці». Дэвід Крэймер заклікаў не запрашаць афіцыйны Менск на саміт Усходняга партнерства і Еўразвязу ў Вільні. Гэта і да іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў на працягу наступных гадзінаў эфіру. Больш жа беларуская апазіцыя хоча да 25 сакавіка 2013 году распрацаваць схему, паводле якой будзе абірацца адзіны кандыдат.